Maraming tao ang hindi nakauunawa patungkol sa mga bagay na sinasabi nilang pag-aari. Ako ay naniniwala na ang ganitong kaisipan ay bahagi na ng kabuuang pagkatao ng isang nilalang. Pansin po natin ang mga bata, bagamat wala pa sila sa tamang gulang upang magpasya ng nararapat sa kanilang buhay, ay makikita natin na sadyang napakahirap sa kanila ang maging mapagbigay. Wala kang maririnig sa kanilang bibig sa sandali na sa palagay nila, ang isang bagay na kanilang pag-aari ay pinagtatangkaan ng iba, kundi ang mga katagang, sa akin yan. Kung minsan iniisip ko tuloy na ito ang dahilan kung bakit nagiging sakim ang isang tao, hindi na bago ang katotohanan ito. Maging noong kapanahunan ni Pablo ay naging suliranin sa Iglesia ng Corinto ang maling pananaw tungkol sa maling pag-aari ng isang tao. Basahin po natin ang mga binanggit ni Pablo sa 1 Corinto, Kabanatang 4, Talatang 7 patungkol dito. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Di ba ang lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang na wari hindi kaloob sa inyo? Narito po muli ang mensahe ng Diyos na iahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin. Huwag masira ang loob, tibaya ng tuon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit kong ito'y alay sa'yo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Tao ay maliligtas kung iyong ibibigkas at iyong isa sa pusong si Jesus ang Panginoon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Sa bawat kaluluwa
ng ating bayan
at ng daigdigan.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa 4 na kabanata sa aklat ng 1 Corinto, na kung saan tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa pagkakabahabahagi at ang tungkol sa espiritu ng hindi pagkakasundo sa loob ng iglesia sa Corinto. Dito ay tinalakay din niya ang tungkol sa kalagayan ng mga alipin ni Kristo. Sa pagkakataong ito, basahin po natin ang unang talata sa 4 na kabanata ng 1 Corinto na ganito po ang sinasabi, "Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin." Sandali po nating pag-aralan ang kahangahangang mensahe ng talatang ito. Sinabi ni Pablo, "Kami mga lingkod ni Kristo." Patuloy kong pinangahawakan ang isang katotohanan na ang bawat mananampalataya ay lingkod ng Panginoon. Malimit na ang mga tinutukoy nating ministro ay ang mga tagapanguna ng iglesia tulad ng mga pastor. Subalit bawat mananampalataya ay merong tungkulin na dapat gampanan sa gawain ng Diyos. Ito ay maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, "Kaibigan, tanggapin mo man o hindi, ikaw ay isang mamamahayag ng salita ng Panginoon. May mensaheng makikita sa buhay nating lahat. Ang uri at takbo ng ating buhay ay may mensaheng hatid sa mga taong nakapaligid at nakakakita sa atin. Hindi ito maililihim. Anong uri man ang buhay meron tayo, may mensaheng dala ang buhay ko sa inyo, at ang buhay ninyo ay may mensaheng dala para sa akin. Anong uri ng mensahe ang nakikita ng mga tao sa iyong buhay? Subalit dapat nating pag-isipan na ang mga mensaherong lingkod ng Diyos ay tagapag-ingat ng mga hiwaga ng Diyos. Sa ibang salin ng Biblia, ang katagang tagapag-ingat ay may ibang salin na tagapamahala. Ito ay tumutukoy sa tao na bagamat hindi siya bahagi ng pamilya na namamahala sa isang simbahan. Ang taong ito ay tinatawag nating katiwala. Siya ay may tungkulin sa buong sambahayan, sa pagkain at damit na isusuot ng kanyang amo at ng kapamilya nito, at mga bagay pa na tulad nito. Siya ang magbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng sambahayan ayon sa pangangailangan. Tulad ng mga mensahero ni Kristo, kinakailangan na ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat membro ng buong sambahayan ng mga mananampalataya. Makikita rin po natin sa unang talata ang katagang hiwaga. Ang tinatawag na hiwaga ay ang mga bagay na nanatiling lihim noon, subalit sa kasalukuyan ay naihahayag na. Ang hiwaga kailanman ay hindi maunawaan ng taong makasalanan, sapagkat tanging ang Espiritu ng Diyos ang makapagpapahayag nito sa mga taong merong matuwid na kaugnayan at relasyon sa Diyos. Ang hiwaga na binanggit dito ay ang salita ng Panginoon. Yamang tayo ay tagapamahala ng salita ng Diyos, kinakailangan nating ihayag ito dahil ito ang pangangailangan ng mga sambahayan at ng buong daigdig. Bahagi ng mga mensahe ng Panginoong Hesus tungkol sa mga talinghaga ng hiwaga. Sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 13, ay makikita po natin sa talatang 51 ang ganitong mga kataga. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ng Panginoong Hesus. Opo, sagot nila. Sa kabila nito, matibay ang aking paniniwala na bagat sumagot sila ng opo, hindi nila ganap na naunawaan ang nais ipahiwatig ng Panginoong Hesus. Subalit patuloy na sinabi ng Panginoon sa kanila ang mga ganitong salita. Sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 13, talatang 52, ganito po ang sinabi. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskreba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Ito ang dapat na gawin ng katiwala o tagapamahala ng mga hiwaga, ang magpahayag ng salita ng Diyos. Maaring ito ay bago o lumang mensahe. Kung minsan ay sinasabi rin sa akin na makaluma ang aking ginagawang pagpapahayag ng mensahe, ang tugon ko ay tagapag-ingat lamang ako ng mga mensahe, ito man ay luma o bago sa pandinig ng iba. At marahil sa oras na ito, ang mensaheng ito ay luma sa inyong pandinig. Wala akong magagawa. Dito ako tinawag ng Diyos. Dapat kong ipahayag ang kanyang mensahe, maaring ito ay luma o bago. Ito ang tungkulin ng isang tagapamahala ng hiwaga ng Diyos. At wala na akong maisip ang uri ng pagkakatawag na hihigit sa tagapag-ingat ng hiwaga ng Diyos. Patuloy po nating basahin ang ikalawang talata kung saan tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa katiwala o tagapamahala. Ganito po ang kanyang sinabi sa ikalawang talata. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Pansinin po natin sa talatang ito na hindi kailangan para sa isang katiwala ang maging dihasa o magkaroon ng maraming kaloob mula sa Diyos. Pagdating ng araw na igagawad ng Diyos ang gantimpala ng mga naging tapat sa Kanya, marami ang tatanggap ng gantimpala, hindi dahil sa marami silang alam, tatanggap sila ng ganting pala sapagkat sila ay naging tapat sa Diyos. Sa loob ng 44 na taon na aking pagpapastor, ay napatunayan ko na meron lamang iilang tapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Sa kanila ako maliligtas sa mga gawain. Alam ko na mananatili silang tapat sa kanilang paglilingkod. Kaugnay sa katapatan na nais ipaliwanag ni Pablo sa mga talata na ating natalakay, basahin naman po natin ngayon ang 3-4 na talata sa 4 na kabanata sa aklat ng Unang Korinto. Nais kong magbigay ng palagay na merong 3 uri ng hukuman na haharapin ng tao sa panahong darating. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 3 at 4. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o nang alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Marahil sa pandinig ng marami ay lubhang mahirap ipaliwanag ang mga talatang ito. Subalit sa totoo ay hindi naman siya ganoon kahirap ipaliwanag. Ipinapakita ng mga talatang ito na wala tayong karapatang muupo sa hukuman ng Diyos upang hatulan ng tao. Wala akong karapatan na lumagay sa kalagayan ng Diyos upang hatulan ng kahit na sino dahil tayong lahat ay haharap sa tanging hukuman na hahatol sa bawat isa sa atin. Ang Panginoong Hesukristo, ito ang dakilang hukuman kung saan haharap ang lahat ng tao. Ang 3 hukuman na haharapin ang tao ay ang mga sumusunod. Una ay ang tinatawag na mababang hukuman. Ito ang hukuman na kung saan ay dinirinig ng ating kapwa ang palagay ng lahat ng tao. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa Unang Korinto 4 na kabanata talatang 3. Hango sa ibang salin ng Biblia. Sa katunayan, napakaliit na bagay para sa akin kung anuman ang inyong palagay sa akin. Hindi ito literal na salin ng 3 talata, subalit sa aking palagay ay makakatulong ito ng malaki upang maipaliwanag ang mababang hukuman na nabanggit. Ito ang hukuman ng tao, hindi ito ang hukuman natin ngayon na pinamamahalaan ng mga mambabatas. Ito ang hukuman na pinapatakbo ng mga taong nakapaligid sa atin. Sila ang mga taong nakakapansin at malimit na humahatol sa ating mga ginagawa. Sa kabanatang ito ay binanggit niya ang tungkol sa bagay na ito. Mababasa ito sa mga talatang 11-13 ng 4 na kabanata. Mapapansin natin na hindi matanggap ni Pablo ang mga maling puna tungkol sa kanya. Hindi ang mga puna ng iba ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Hindi niya ito hinayaang makasira sa kanya. Tanggapin man natin o hindi, tayo ay hindi makakaiwas sa panghuhusga at paghatol ng iba. Lubhang mapanganib ang makinig sa puna ng mga taong hindi mananampalataya. Sapagkat dito sa ating bansa, kung minsan ay mas kinikilingan ang tinig ng nakararami, pilit nilang sinasabi na ang tinig daw ng nakakarami ay ang tinig ng Diyos. At kung minsan ay sinasang-ayunan ito ng mga nakakataas sa halip na ipatupad ang batas. Makikita natin na kahit na ang mga nasa katungkulan ay mas pinapanigan ang nakararami sapagkat sila ang sumusuporta sa kanilang mga hangarin, lalo na sa panahon ng halalan. Marami ang nagbibili ng kanilang dangal at paniniwala dahil sa hinihiling ito ng tinig ng nakararami. May isang tao na nagngangalang John Melton na nagsabi ng ganito, ang kahuli-hulihang kasalanan na makikita sa taong kagalang-galang ay ang pagmamahal sa katanyagan. Nakalulungkot, subalit ito ang pilit na hinahangad ng marami ngayon. Si Horace Greeley, na isang manunulat, ang nagsabi ng ganito, ang karangyaan ay isang pagkakataon, ang pagiging kilala ay hindi inaasahan.
bibigyan ka ng papuri ng yaman. Ang mga taong nagtataas sa iyo, ngayon ay ang mga tao ring magbababa sa iyo bukas. Isang bagay lamang ang tiyak na tatagal, ito ay ang pag-uugali. Pangalawa ay ang tinatawag na mataas na hukuman. Ito ang hukuman ng budhi ng tao. Batay ito sa sinabi ni Pablo sa 3 na ganito po ang sinabi, "Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Ligtas ba na magtiwala sa budhi ng tao?" Wika ni Pablo, hindi ito ganap na mapagkakatiwalaan. Kinakailangan na mayroong malinis na budhi o konsensya ang isang tao. Dapat nating isipin na may panahon na uusigin tayo nito at sasabihin sa atin na mali ang ating ginagawa. Sa ganitong panahon ay kailangan natin itong gawin. Ganon din naman, sa sangayunan ng ating konsensya, ang ating mga simpleng hakbang na magbubunga ng ating ikapapahamak dahil sa lilinlangin lamang tayo nito. Kaya't kinakailangan na mag-ingat tayo sa dikta ng ating konsensya. Sa hukumang ito ay maaari tayong magtagumpay at maaari din naman tayong mapahamak. Ang taong si Longfellow ang nagsabi ng ganito, "Hindi sa pagpupunyagi ng madla sa lansangan, hindi rin dahil sa nilalabanan ka ng tao, kundi na sa atin ang tagumpay o kapahamakan. Ang taong tapat sa sarili, kailanman ay hindi nagpapadala sa kaisipan ng tao. Sa halip ay gagawin niya ang inaakala niyang tama. Ito ang matapang na sagot sa ganitong kalagayan. Ito ang dapat nating gawing pamantayan. Bahagi na yata ng ating pagkatao ang humatol sa iba at maging mabuti sa ating sarili. Ito ang naging suliranin ni David. Nakita niya ang kasamaan sa buhay ng ibang tao, subalit hindi niya nakita sa kanyang sarili. Kumusta ka, kaibigang nakikinig? Ganito ba ang iyong pananaw sa iyong sarili? Dapat mong malaman na maaring baguhin ng Diyos ang mga pasya ng pangalawang hukumang ito, ang hukuman ng ating budhi. Ang pangatlong hukuman ay ang hukuman kung saan tayong lahat ay hahatulan. Sinabi ni Pablo, "Ang huhusga sa akin ay ang Diyos." Ang kataas-taasang hukuman ay ang kinalalagyan ng Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay tatayo sa harap ng kataas-taasang hukuman ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Bawat isa sa atin ay tatayo sa hukumang iyon. Tatalakayin din ni Pablo ang bagay na ito sa 5 sa kanyang 2 sulat sa mga taga-Korinto. Sino ang mga hahatulan ng Diyos sa hukumang iyon? Tayong mga mananampalataya ay hindi nahahatulan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, sapagkat ang kasalanan ng mga mananampalataya ay ganap ng napatawad. Nasa ilalim na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus at nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sa panahon na haharap ang mga mananampalataya sa kataas-taasang hukuman ng Diyos, ang hahatulan doon ay ang kanilang katapatan bilang tagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kaya't masasabi natin na napakahalaga na ang mananampalataya ay manatiling tapat. Nalaman natin na ang lahat ng bagay ay kay Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Ganon din naman, wala tayong anumang pag-aari tulad ng ating napag-aralan. Bagamat nakita natin sa huling bahagi ng 3 na ang lahat ng bagay ay sa atin. Ang daigdig na ating kinalalagyan ay pag-aari ng Diyos. Maari nating namnamin ang kagandahan nito at ang mga magagandang tanawin, ang mga bundok, ang mga punong kahoy, ang karagatan, ang buhay ay sa atin, maging ang kamatayan. Ganito ang mga binanggit ni Dr. Parker. Pag-aari mo ang kamatayan, hindi ka dapat pagharian nito. Ikaw ang dapat maghari sa kamatayan. Paano ito nangyari samantalang wala tayong pag-aari sa ibabaw ng mundong ito? Sa sandali na napasakop tayo kay Kristo at naging pag-aari na niya tayo, ang lahat ng bagay ay nagiging atin, ang pangkasalukuyan at ang panghinaharap. at tayo ay tagapamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dahil sa katotohanan ng kalagayan nating ito, ay sinabi ni Apostol Pablo sa 5 talata na wala tayong karapatang humatol. Ganito po ang sinabi, "Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos." Kung tayo ay humahatol sa iba, kinukuha natin ang isang bagay na para lamang sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang may karapatan at kapangyarihan na humatol sa tao. Kaya't huwag nating susubukang humatol dahil siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Maging ang mga lihim na gawa ng masasama ay mabubunyag sa harap ng Panginoong Hesukristo. Ibubunyag niya ang lahat ng lihim, gayon din ang mga hayag. Kaya't kinakailangan na maging maingat tayo kung papaano tayo mabubuhay sa panahong ito. Sa aklat ng Ecclesiastes, 12, talatang 14 ay ganito po ang sinasabi, "Lahat ng gawin natin, hayag man ang lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos." Sinabi naman ni Pablo sa mga taga-Roma, 12:16, "Ayon sa mabuting balita na aking ipinangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo." Sa 6-21 ay makikita po natin na tinalakay ni Apostol Pablo kung papaano natin maipapamuhay ang mga aral na kanyang itinuro. Basahin po natin sa 6 sa aklat ng 1 Korinto. Ganito po ang kanyang sinabi, "Mga kaibigan, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki nino man ang isa at hamakin naman ang iba." Alalahanin po natin na isa sa mga suliranin sa iglesia sa Korinto ay ang pagkakabahabahagi. Sa talatang ito ay sinabi ni Pablo na gagamitin niya ang katotohanan ito upang ipaliwanag ang mensahe na nais niyang ipaabot. Magkaibigan si Pablo at si Apolos. Silang dalawa ay pag-aari ni Kristo at si Kristo ay sa kanila din. At dahil dito, ay ginamit nila ang mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. Patuloy po nating basahin sa 7 na ganito po ang sinabi, "Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ano ang mga kakayanan na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? Marahil wala nang hihigit pa sa talento na ibinigay ng Diyos sa iyo, subalit sa kabila nito ay wala kang may pagmamalaki sa Diyos sapagkat ito ay ibinigay lamang niya sa iyo. Hindi sa iyo nagmula ang mga kakayanang nagagawa mo ngayon. Kaya't marapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos sa mga kaloob na ibinigay niya sa atin." Patuloy po nating alamin at basahin ang 8-9 na ganito po ang nasusulat, "Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo, kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatula ng kamatayan, siyang panuorin ng sanglibutan ng mga anghel at ng mga tao. Ginawang parang isang napakagandang panuorin ang mga apostol ng panahon na sila ay binitay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pangyayaring iyon ay nagsisilbing hamon sa bawat isa ngayon. Maraming mananampalataya ang nagpakasakit at tayo ngayon bilang mga mananampalataya ay dapat ding magpakasakit tulad nila.
Binanggit din ni Apostol Pablo kung ano ang naging karanasan niya. Basahin po natin sa 10-13 talata, ganito po ang sinasabi.
Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahamak kami, kayo'y pinararangalan hanggang sa oras na ito. Kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Kung ating iisipin, labis na pagpapakasakit ang ginawa ni Apostol Pablo. Maibahagi lamang ang magandang balita ng Panginoong Heso Kristo. Naghayag siya ng balita ng kaligtasan sa iba't ibang panig ng daigdig noong pamorito siya sa sanlibutan. Nalaman naman na sa Dakong Asya, lahat ay nakarinig ng kanyang pangangaral, maging Hintil o mga Hudyo. Siya ang misyonero na naghayag ng tungkol kay Kristo sa mga tao. Ganito po ang sinabi, "Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak at minamahal. Sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo. Jesus, sa pamamagitan ng magandang balita, ipinangaral ko sa inyo. Kapag may nailapit kang kaluwa sa Panginoon, napakasarap isipin na ikaw ay ibinibilang nilang ama sa pananampalataya. Tulad ito ng kaugnayan ni Pablo at ni Moises. Sa talatang 17 ay mababasa po natin kung papaano pinarangalan ni Pablo si Timoteo. Ganito po ang sinasabi, "Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalala sa inyo ng mga patakaran ko sa buhay sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia saan mang dako." Patuloy po nating basahin ang mga talatang 18-20 na ganito po ang nasusulat, "Nagmamataas ang ilan sa inyo sapagkat akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung luloobin ng Panginoon, ako'y paririyan sa lalong madaling panahon at titignan ko kung ano ang kanilang magagawa sa dami ng kanilang sinasalita, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa gawa." Sinabi ni Apostol Pablo na hindi siya interesado sa kanilang mga sinasabi. Ang nais niyang malaman ay kung may kapangyarihan sa kanilang buhay. At ang paraan upang malaman ito ay sa pamamagitan lamang ng kanilang ugali at mga ginagawa. Ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 21. "Ano ang gusto ninyo? Pumariyan ako na may pamalo o may pag-ibig at diwa ng kahinahunan?" Ang kanilang ugali at gawa ang magiging batayan ni Pablo kung papaano niya haharapin ang mga taga-Korinto. "Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Nagbigay ba ng kaliwanagan ang mensaheng ito sa iyong buhay na kinalalagyan sa harap ng Diyos? May mensaheng hatid ang iyong buhay ngayon sa mga taong nakakakita at nakapaligid sa iyo. Pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mga kaloob. Papaano mo ito ginagamit kung sakali man na ikaw ay nagkulang sa iyong tungkulin sa Diyos at sa tao? Mag-umpisa ka ngayon, sapagkat ngayon ang pasimula ng iyong paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat na lumalapit sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos naming banal. Sa iyong mga salita na patuloy po nating binubulay at pinag-aaralan, itanim mo po sa kaibuturan ng aming mga puso, gayon din sa aming mga isipan, upang huwag naming malimutan ang mga mensaheng dala ng mga salita mo. Kami po, Panginoon Diyos, ay pangunahan mo sa patuloy naming pag-aaral. Gayun din po, Panginoon, sa mga nakikinig ng iyong salita, dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ipagkaloob mo ang iyong pagpapala at biyaya sa kanilang mga buhay. Kami po ay umaasa na ito'y gagawin mo sapagkat ang lahat, idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.